Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Журналіста Андрія Пачобута випустили з Городзенської тюрми під підписку об невиїзді. Ми зв'язалися з билим в'язнем одразу під стінами слідчого ізолятору. Ось що він повідомив нашому радіо.
Так, мені пред'явили обвинувачення, 367 артикул. А частка другая – клевета на президента Республики Беларусь. Это предъявили сегодня не для 11-12 годзине. Вось у меня были мои адвокаты, ну и следчие. Вось мне предъявили вось это обвинувачивание.
Какие дальнейшие следчие деяния? Они будут вовлекать вас на допыты?
Ну, видите, тут лучше питать у следчего, какие дальнейшие деяния. Мои деяния такие, я вот теперь отъезжаю от тюрьмы и вельми задоволен, что я гляжу на тюрьму с иншого боку, ніж 15 хвилин тому. А мои деяния, вертаюсь до дому, вот. Я разумею, что одной из метов из того, что отбывалось, это заполохать меня, как я боялся, но я не боюсь.
А чем бы вы потлумачили то, что вас под подписку выпустили?
Тяжко мне это потлумачить. Я думаю, что это выник не катиску, альбо с самого початку Максима Улады ведали, что мне не будут зачинять до суда, а просто, ну, как бы, разумеется, тут зашмат, как бы, неведомых в этой справе. Максима больше я мог сказать, когда бы я размовлял со следчими, с оперативными сопротивниками, но я с ними не размовлял. Я отмовился давать показания, отмовился разговаривать с оперативными сотрудниками, тому я не шмат ведаю по этой справе, кроме того, что вось написано у постановах.
С Андреем Пачобутом гутарю Віталь Циганков. Пачобута арестовали 21 червня. Супроць яго завели криминальную справу поводле артикулу Криминального кодексу 367, частка 2, поклёп у отношениях до президента. Журналисту погрожає обмежование воли на термин до 5 годов альбо позбавление воли на такий ж термін. Пачобут адмовіўся супрацоўнічаць са следствам. Ви слухаеце Радіо Свабода, пераходзім да іншых тэмаў. Каля 300 кандидатов на уключение у округовой выборчей комиссии вылучать оппозиционные партии в рамках супольной кампании за справедливые выборы. Таким чином у среднем на каждую округу будет припадать каля 3 кандидатов от оппозиции. Термин подачи документов скончится 6 липня. Решения будут принимать областные и менские городские выконкамы на совместных поседжениях с президиумами отповедных советов, поведомляя Валер Калиновский.
Одну з перших своїх кандидатів у кругової виборчої комісії вилучила партія БНФ. На посідженні 23 червня Сойм пропонував 61 кандидата в кругової комісії. Ближайшими днями документи на їх вилучення будуть передадені у облвиконкоми, повідомив лідер партії Олексій Янукевич.
В округовой выборчой комиссии мы вылучили людей, безумовно, с досвидом, людей, вроде твердых, которые не дадут себе там подмануть, не дадут усыпить свою пильность, которые, ну, у тем выпадку, когда будет, безумовно, принятое решение уладами об их включении у комиссии, сапраўды будут отстоивать там интересы партии, повышенной партии, ну и будут отстоивать, передусім, интересы того, как выборы отбылися свободно и прозрисно.
Об'єднаная громадянская партия збирается вылучать каля 30 своих представников у округовой комиссии на поседжении политрады у ближайший понеделок, поведомил наместник старшини АГП Лев Марголин. И он каже, что партия збирается вылучать у комиссии мужных людей.
Коли один представник оппозиционных сил сидит на сопроть 10-12 представников влады, для того, как зафиксовать некие порушения, и не просто их зафиксовать, а адлюстровать их формально, документально, для этого необходима громадянская мужность. И мы сутыкались час от часу с тем, что наши люди, сябры нашей партии, не скажу, что их шмат было, але некоторые такой мужности у себя не знаходили. Тому вот в этот раз мы поставили задачу не гнаться за колькостью, але каб мы ведали, что коли человек наш попал в комиссию округовую, и потом в участковую комиссию, то он будет вести себя принципово.
Партия левых «Справедливый свет» збирается вылучить 86 кандидатов у округовые комиссии. Поседжение ЦК с этой нагоды запланованное на 1 липня. Лидер партии Сергей Калякин каже, что это вылучение отбывается узгоднено с другими оппозиционными партиями у рамках агульной кампании за справедливые выборы.
Сегодня, я думаю, в целом кампания за справедливые выборы, организация, которая входит в кампанию за справедливые выборы, выдвинут порядка 300 человек в состав окружных избирательных комиссий. Я хочу сказать, что не во все округа мы будем выдвигать. Есть ряд округов, где нету структур политических партий, да, просто нецелесообразно выдвигать. Поэтому то, что 3 будет, это точно, на один округ. В среднем, безусловно.
Сергей Калякин поведомил, что многие из тех, кого оппозиция вылучает у склад округовых и участковых комиссий, мают досвід такой працы. А после решения об включении в склад комиссий для них будет организован додатковый тренинг.
Рассказывал Валер Калиновский. Чи варто опозиції удільничать у парламентських виборах при той виборчій системі, яка тепер існує у Білорусі? На це питання відказують жихари городні.
Не варто. Потому что вижу, извините, что на русском, потому что, во-первых, нет рекламы, той оппозиции нет, которая могла бы стать во главе.
Оппозиция должна участвовать, только ее нету, но она должна быть, по идее. А так, выборы, они уже давно, понимаете, они уже прошли, можно сказать. Их так и не было, так и не будет. Это глупости все. Мы избираем и не знаем кого.
Ну, оппозиция по-любому должна быть, в любом случае. А раз у нас нету в палате ее, так как бы смысл идти вообще на выборы. Потому что, ну, за кого голосовать тогда? За кого не проголосую, ничего не изменится. Ой, я думаю, что как бы все равно рано или поздно должно произойти что-то, чтобы все было в порядке, как бы как в нормальных странах европейских.
Ну, оппозиция. Что такое оппозиция? Конечно, все должны участвовать, но именно те люди, которые конкретно что-то, да, могут действительно объяснить какую-то свою точку зрения, что вот они к чему стремятся, потому что сколько их было, я даже ни разу не говорил, потому что, ну, а за кого? Я их всех не знаю. Вот, по мне, так лучше вообще эту систему изменить. Но сидят непонятно кто и зачем они, а причем, ну, на наши деньги, на налоги.
Пускай все пытаются что-то сделать, может, у кого-то что-то толковое получится. Кто-то там пытается что-то сделать слишком вяло и тонет, а кто-то пытается активно. Все имеют право постараться что-то сделать.
Эта система, она, по мне, она просто бесполезная.
Я далек от политики, но позиции не ощущается. Я бы сказал, попытка не пытка, но не у нас.
Ну, я думаю, что этих депутатов, кто их видел, кто их не видел. А оппозиции что? Ну, тоже пусть попробуют участвовать. Если получится, значит, получится, а нет, так нет.
Робить нечто треба. Нечто треба робить, что я не ведаю. Оппозиции бачнее, что робить. Я просто громадянин, маленький. Яны здесь и там больше ведают. Яны повинны нечто, нечто придумать, не, нечто робить. Не, не, я кадеру треба отходить.
Думаю, что мая оппозиция. Мало, но мая. Шансы, как пустили далей.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ци варта оппозиции удельничать у парламентских выборах при той выборчей системе, якая теперь існує у Беларуси. Вы слухаете Радио Свободы зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Чаму ўлады не скарысталіся амністыяй для вызвалення хаця б некаторых палітвязняў, а колькасць палітзняволеных наадварот павялічваецца? Якімі будуць хада і вынік парламенцкіх выбараў і якой будзе рэакцыя ў развязу? Як зменіцца палітыка звязу адносна Беларусі ў сувязі з вяртаннем у Крэмль Пуціна? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцех Бародзіч Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман.
Праскі акцэнт у нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе навіны палітвязняў. Алена Каваленко мусила звернуться у белорусский Червоний Криж, каб допомогли передать мужу у турму необходные ліки. За Алесем Беляцьким у кальоні усталявана тривалое сачення. Марина Адамович меркує, что Миколу Статкевичу дадуть еще год критой турмы, як только ее надбудет первый год. Про это и другие новини из життя политвязня в Беларуси рассказывает наш корреспондент Олег Руздзілович.
Жонцы Сергея Каваленкі Алене ў Магілёўскай 19-й калоніі пацвердзілі, што 28 чэрвня яе мужа выпусцілі з ШИЗА, штрафнога ізалятару, дзе вязень адбыў 10 сутак. Перадачу ў Алены прынялі, а вось лекі яму перадаць не ўдалося. Алена Каваленко каже, что особисто размовляла с начальником медичной частки калонии Берсеневым, а ли дозволу не отрымала. Сергею отмовлено в принятии шмат яких леков и витаминов, вельми необходных после протяглых голодовок, каже Алена Коваленко. По допомогу женщина звернулася у белорусский Червоный Крыж.
Каб яны посприяли передать мне Сергею леки. Писали, значит, посприять, накировать письмо у колонии.
Пасля інциденту з вивішуванням на новогодній ялці у Вітівську біло-червоного стяга активісти КХП БНФ Сергія Коваленко осудили на 2 роки і місяць зневолення. Со скаргой у департамент виконання покарання у Міністерство внутрішніх справ мусила звернутися жінка Олеся Бляцького Наталя Пінчук. Жінчина просила змягчити покарання мужу за те, що спав у день у отразі. Як довідалася Наталя, Олесь приймає ліки від тиску, які спроджають сонливість. Гэтыя ліки йому виписав лікар у калоні офіційно, бо у Олеся повелічуються проблеми со здоров'ям.
Эта ситуація так само показує, що і за ним сочить щохвилини. Так зване от Олесєво злочинство, хоча й за все було викрито, дякуючи доносу з боку ось гэтых родителів адміністрації колонії. Ну, а тепер от його зрозуміла дилема, чи приймати ліки, ставляться от під нові кари, чи не приймати, ну, поглибляти хворобу, бо зрозуміло, проблеми з сісками, вони ж мають тенденцію до розвиття, коли не приймати міри.
Каже Наталя Пінчук. Былому кандидату на президента Миколі Статкевичу погражає ще год знаходження у критій турмі. Гэтак мяркує ягоная жонка Марина Дамович після того, як мужа покарали карцером на 10 суток. Як тільки скончиться год знаходження у критій турмі, йому дадуть ще один, улічуючи ягоні нібито порушенні. Одразу більше за 3 роки критій турми давати не можуть, дык будуть додавати поступово, мяркує жонка політика.
Ну там вже більше нічого не залишилося, власне кажучи.
Усяго Миколай Статкевич покараны за плошу на 6 гадоў зняволення. Хімік Павел Севярын спаведаміў, што яго зараз вялі напружаныя працоўныя дні. Павел працуе на складзе, выдае запчасткі для гаспадарак пружанскага і суседніх з ім раёнаў. Даводзіцца ў дзень абслугоўваць па 15-20 гаспадарак, разгружаць, адгружаць, афармляць. Увечары прыходжу ў камендатуру і адразу кладуся адпачываць да 1-2, кажа Павел Севярынец. Молодий політик отримав лист від політв'язня Едуарда Лобова з Івасейської колонії.
Пише по-ранейшому, ми переписуємося відносно книгов, які він там читає, бо він прочитує книги, він в курсі так і менш-больш новинок, ось які являються, просить йому передавати. І виказує своє міркування відносно ситуації, яка тут є. То, що по амністії ніхто не вийде, так само він ведає і розуміє. Ну, але сам про себе говорить, півтора практично в кожному листі, що готовий відсидіти до дзвінка. Ось не сподівається ні на які там амністії ці визволені. Ну, тримається малий.
Едуард Лобов, як і Дмитрий Дашкевич, осуджений після інциденту у Менску за день до президентських виборів. Молодофронтовці, поводлі версії міліції, збили випадкових мінаков. Активісти кажуть про метанакеровану провокацію спецслужбов. А Дмитра Дашкевича пошнім часом не мали сто. Паведаміла яго на невестка Наста Палажанка.
Расказваў Олег Груздзіловіч. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці можа міжнародная грамадскасць спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Міжнародныя арганізацыі выказваюць занепакоенасць станам правоў чалавека ў Беларусі. Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі? Што можа зрабіць замежная грамадскасць? Як реагують білоруські влади на закиди міжнародних організацій? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, сябра Ради правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і намісник головного редактора газети «Наша Ніва» Дмитр Панковець. Веде передачу Валер Карвалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі хвилин про 5-6. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Журналіста Андрія Пачобута випустили з Городянської тюрми під підписку об невиїзді. У Мінську супрацовники міліції напередодні 3 липня проводять затримання найбільш активних представників молодзевих рухів. Каля 300 кандидатів на уключення у округової виборчої комісії вилучать опозиційні партії у рамках супольної кампанії «За справедливі вибори». Президент Польщі Браніслав Камаровський, як і інші європейські лідери, знайде відповідну форму звороту з керівником Білорусі Олександром Лукашенком на фіналі Євро-2012 у Києві. Такое меркування виказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Жонці Сергія Коваленки Олені не дозволили передати мужу ліки. Вона звернулася по допомогу у Червоний Криж. Неўзабаве споўніцца год з моманту падвойнага тэрарыстычнага акту ў Нарвегіі, учыненага Андэрсам Брэйвікам. Ліпеньская трагедыя, у выніку якой загінулі 77 чалавек, стала шокам не толькі для мясцовых жыхароў. Якраз у тыя дні збіраўся ехаць вучыцца ў нарвежскі каледж Мянчук Георгій Чхаідзе. Прореха терактов у Осло и на виспі Утоя выпускник Белорусского гуманитарного лицея Георгий Чхаидзе рассказал нашему корреспонденту Игору Корняю.
В минулом году как раз ты собирал, напевно, эти документы, все, зараз это теракт. Такая околичность тебе тревожилась?
А я думал, хопа, все, визу перестанут выдавать, бо у меня визы еще не было, а Брейвик выступал супер мигрантов, крыху не старожился. Вот такие речи, которые здараются раптом в Украине, куда ты собираешься ехать, могут и самой справе отбиться на чем угодно. И сам особой подсвядомый страх одразу з'явился. Ничем аргументованным не был, и все прошло добро, однако все ж таки, когда я почул про этот теракт в моей голове, токнуло то, что ой, проблемы будут, недобро. Олень никаких наступств это не делал. Конечно, когда нарвешься? Однако...
Размовы эти ж протягиваются, они протягиваются до ветра, напомню. Теракт, он ж никуда не зник.
Сгадывают те люди, которые имели знакомых, которые потерпели в этом теракте. У нас была одна девчина, про это написал по философии. Вот эта тема была поздня. Для некоторых шок, а некоторые просто двигаться мимо себе пропустили, да и все. Крайне же великая. Само собой, все они мощно удивились. Это, ну, видово, что их белорусы теракты на метро. Звучайные люди, звучайная реакция. Их какой-то закрадуло на самой справе, спужали целыми мощно. А чем далее человек находился от тех людей, которые потерпели, тем меньше тревога. Але да, для них это был шок на самой справе.
Беларусь, насколько ведомая для них? Что они ведают про Беларусь, твои новые сябры?
Люди из Африки белорусов не ведают. Абсолютно, ноль идей. Так само из Латинской Америки не надо. Пару человек мы уже ведала. Люди из Венесуэлы чули про Беларусь. Европейцы ведают, безумовно. Арабы часом чули про Беларусь. Азиаты не ведают. Так что Беларусь довольно дрянно ведомая.
Тебе уже доводилось не репрезентовать Беларусь?
Как не хоть не притягнуть увагу до Беларуси, я користався, по-перше, Чорнобилем, по-другое, нашим керівництвом, яке вельми визначається серед цих керівництв у Європі. А так больш нічим особливим привабить увагу людей з інших часток світу, яких я побачу у коледжі, було амаль немогчимо. Бо у кожної країни по-своєму вибітна, просто не хопить часу на усі 100 країн, які там поставлені, повновартісно розповісти. Але дякуючи ось моїй невеличкій презентації, не розуміють зараз про державний строй нашої країни, по-перше, ну а по-друге, те, що не було закранути Чорнобиля. Дякуючи цьому, ця назва засіла глибоко у свідомості. І африканці, латиноси, азіати про Білорусь ведують.
Ти сказав, що фактично там 100 націй представлено. Що уявляє собою у вогулі установа?
У цього установи вчиться 200 чоловік. 40% з них – це скандинави. 20% – норвежці. Значить, це вже 80 чоловік представляють 5 країн. І всі останні – по 2 чоловіки по одному за кожної країни. 100 різних країн. Білорусі фактично одні. Наступно буде буде ще один чоловік, буде 2 білоруси.
Надалі на це така резервація, м'яко кажучи.
Безумовно. Норвегія – це як одна велика вёска. Коледж – это кампус. Коля нас знаходяться ще санаторій, і люди живуть. Йде дорога про згори, і коля на цій дорогі, то там, то тут потрапляються дамки. Але ближайша вёска знаходиться у 3 кілометрах. Ближайший невеличкий городок знаходиться у 15 кілометрах, а справдний город великий – Берген. Другий по величині – город Норвегії. До його треба 4 години їхати, він за 100 кілометрів знаходиться, і ще треба плити прос фьорд. Так що цивілізація там дуже далеко справдна. Зараз ситуація більш-менш улаткувалася, бо Норвегія стала багатим країною. Але нам наш наставник розповідав, що раніше все значно гори було. Каб потрапити в цей Берген, треба було плити вельми-вельми довго. Зараз вона вешла шмат грошей, вони нарили повсюду тунелей. Тому дорога амаль прямая, але вельми небезпечна. Дорога тільки на полтори полоси. Значить, що дві машини роз'їхатися не будуть.
Норвегію проводять за узор ставлення до природи, до навакольного осяроддя. Чи можна це справді сказати, що вони помішані там на природі?
Вони все з природи вийшли. Більшість норвежців – це фермери. Вони працювали з землею, на землі виросли. Так що відносини до природи їх вельми добре. І країна вельми чиста. Повсюди. Не тільки в великих городах, як в Білорусі. На самому справі. Усе вельми акуратно і ставлено до природи. Їх ніяких екологічних проблем і близько нема. Вода повсюди вельми чиста. І навіть воду з-под крана пити можна. Що мене вельми мощно здивило. Так що з екологією все вельми-вельми добре. На природі вони помішані і так само вони люблять цю природу виходити. Походи різні у гори, або на каяк сісти, по фьорду поплавати, або на лижах зимою. Це їх улюблений спосіб проводити час. У них це вельми популярно.
Ну, норвежці гонорація, що живуть в Україні. Наскільки вони патріоти?
Патріоти? Патріотизм у них є. Бо вони шмат часу залежали або від Данії, або від Швеції. І ось тільки 100 років назад вони стали незалежними. По цьому вони шведи недолюблюють. Датчан так само. Із-за цього з'являється патріотизм. У їх ворог є агульний. Ні, не ворог. У них просто жартів про шведу шмат. І крику ніяка антипатія. З-за цього патріотизм тримається. Вони розуміють, що вони норвежці. І з мовою проблеми були. Їх хотіли колонізувати. Подумаємо, що це з Білорусі. Але вони здобули вижити доволі добре. І зараз вони розуміють, вони живуть, хто вони такі.
З випускником Білоруського гуманітарного ліцею Георгієм Чхаїдзе гутерив наш кореспондент Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
«Гамбургський рахунок Бахаревича». Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансів по гамбургським рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Сьогодні Альгерд Бахаревич розказує про Івана Чигринова. Слухайте передачу пізніше сьогодні.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертизи свободи на тему «Чи може міжнародна громадськість спинити політичну репресію в Білорусі?». Міжнародні організації виказують занепокоєність станом правого чоловіка в Білорусі. Чому узмацняються репресії? Що може зробити заміжна громадськість? Як реагують білоруські влади на закиди міжнародних організацій? Це питання обмірковую за круглим столом експертизи свободи. Сябра Ради правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і намісник головного редактора газети «Наша Ніва» Дмитро Панковець. Веде передачу Валер Карбалевич. Сапраўды, напередадні выбраў палітычная атмасфера ў Беларусі даволі напружаная. Чаканае вызваленне палітвязняў у звязку з амністыяй хутчэй за ўсё не адбудзецца, калі арыентавацца на той закон, які прапанавалі ўлады. Больш за тое, замест вызвалення старых палітвязняў з'яўляюцца новыя палітвязні, маю на ўвазе і Парфянкова і Пачобута, з'яўленне новых законадаўчых ініцыятыў, дакументы, якія прыняла Палата прадстаўнікоў, сведчыць пра тое, што гайкі і шурупы ў палітычным сэнсе ў Беларусі ўсё больш закручваюцца. Як вы думаеце, у чым прычына такой тэндэнцыі? Свадар Лапкович.
Досыць складанае пытанне зразумець логіку сённяшняй улады, у чым прычына погаршэння сітуацыі. І з правамі чалавека, безумоўна, мы як правабаронцы констатуем, што сітуацыя з правамі чалавека была жахлівай, але зараз яна становіцца ўсё горш і горш. Мы констатуем з'яўленне новых палітычных вязняў, асабліва затрымання спадара Пачобута, это была такая дэманстратыўная акцыя, дэманстрацыя беспакаранасці і ігнараванне ўсіх тых патрабаванняў, якія гучаць з боку Еўропы. Той закон, які быў прыняты па амністыі, гэта не закон аб амністыі, это рэпрэсіўны закон, закон, які выконвае функцыю рэпрэсіі ў дачыненні да палітычных вязняў, пагаршэння іх стану. Упершыню закон быў напісаны такім чынам, выключна сыходзячы з палітычнай матывацыі, каб усе суб'екты, якія з'яўляюцца палітычнымі вязнямі, і нават тыя, якія знаходзяцца на волі, да якіх умоўнае пакаранне прынята, як, напрыклад, Ірына Халіп, Некляев, Дмітрію, Вазняк, Федута, іншыя, да іх амністыя не будзе таксама распаўсюджвацца. Нават да Павла Севярынца, які заўсёды называўся найбольшым верагодным асобай, якая патрапіць пад амністыю, амністыя на яго распаўсюджвацца не будзе. Я думаю, што гэта пытанне не ва ўнутранай сітуацыі ў краіне, бо выбары, як такавыя, ніякай пагрозы для рэжыма не складаюць, як зараз выглядае. Знешняя сітуацыя, думаю, адыгрывае большую роль. Мне падаецца, што назіраецца некая турбулентнасць у адносінах з Расіяй, і дзеля таго, каб падняць кошт у магчымых перамовах Захаду, збіць патрабаванні Захада, зменшыць іх вагу і умовы, якія выказвае Захад, Лукашэнка ідзе ва-банк, набірае новых палітвязняў і робіць новыя дэманстрацыі всемагутнасці, вседазволенні і грэбавання агульнымі нормамі.
Спадар Панковец, а вы згодны з тым, што мы назіраем тэндэнцыю да ўзмацнення палітычных рэпрэсій, і калі так, то ў чым прычына гэтай тэндэнцыі?
Відавочна, што рэпрэсіі працягваюцца вельмі моцна, і яны не змяншаюцца. У прынцыпе, ад моманту прэзідэнцкіх выбараў гэты градус рэпрэсій, калі змяншаўся, то вельмі неістотна і немоцна. Цяперашнія рэпрэсіі таксама паказваюць, што і парламенцкія выбары не будуць праходзіць у атмасферы такой спакойнай, лібералізацыі нейкай, а застанецца даволі складаная сітуацыя з правамі чалавека ў краіне па-ранейшым. Звяртаем увагу, што арышт Пачобута адбыўся праз некалькі дзён пасля заявы еўрачыноўніка спадара Віганда о пашырэнні санкцый супраць беларускіх бізнесоў, у прыватнасці Машэнска. Магчыма, вот такім чынам, арыштовуючы Пачобута, улады імкнуцца прадухіліць гэтыя санкцыі. Вось такім, канешне, трошкі дзіўным чынам, але для іх гэта абсалютна лагічна. Што яшчэ, калі спыняцца па арышту Пачобута, то ціск на яго персанальна і як на ўвесь саюз палякаў, то заўсёды быў сігналам да Польшчы. Магчыма, у цяперашнім выпадку гэта тое самае. Польшча Польша займає у Євросоюзі, напевно, найбільш радикальну, найбільш таку жорстку позицію дочинення до Лукашенки. І арештовуючи Почобута, лукашенковці спробують примусити до міру Польщу.
Виглядає так, що влади арештом Почобута не стільки хочуть предухилити нові санкції, скільки, наоборот, їх спровокувати. Ось що саме дивне. Міжнародна супольність виказує занепокоєність ситуації з правами чоловіка. Ось Совет по правах чоловіка ООН обмірковував білоруське питання. Ось з'явилася заява пресового бюро Верховного представника Євросоюзу у заміжних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон на конт ось гетих тенденцій і з потребуванням спинити переслід. Як ви лічите, який вплив оказують ось гетих закиди міжнародних організацій на белорусскую ситуацию? Чи сапраўды міжнародныя арганізацыі могуць неяк дапамагчы? Спадар Лапковіч.
У ситуації, коли вже 10 год після мовкливих акцій, які відбувалися по всій Білорусі, ми не назираємо ніякого такого політичного супротистояння внутрі країни і політичного протесту внутрі країни, то безумовно ці заяви залишаються єдиним таким накірунком політики, яким займається і білоруська позиція, схиляючи своїх міжнародних партнерів для прийняття подобних заяв, так і для режиму, тому що він бачить, що тільки ось у міжнародному накірунку зараз є певне для його проблемы и есть певное супротивление. И тому, безумовно, эти заявы отыгрывают свою роль, потому что они вымушают улады реагировать на эти заявы. Сегодня улады не игноруют эти заявы, они реагуют фактически на каждую в устном МЗС, навод на те, на какие ранее там 5-7 годов николи уваги не зверталось. То зараз улады змагаются на этом поле и спробуют зреагировать. То, что режим лоббирует в Совете ООН по правах человека и робит все максимое про своих эмиссаров для того, как позбегнуть уведения спецдокладчика по Беларуси, так само свечится, что улады отчувают небеспеку в этом международном накерунку. Тому я лечу то, что они безумовно отыгрывают роль. Не было бы этих заявок, те политвязи, які вышли на свободу, не вышли на свободу. В этом мы абсолютно переконаны.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи може міжнародна громадськість спинити політичні репресії у Білорусі?». У передачі удільничали сябра Ради правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і намісник головного редактора газети «Наша Ніва» Дмитрий Панковець. Вів передачу Валер Карвалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Журналіста Андрія Почобута випустили з городянської тюрми під підписку об невиїзді. У Мянську супрацовники міліції напередодні 3 липня проводять затримання найбільш активних представників молодівих рухів. Каля 300 кандидатів на включення у округової виборчої комісії вилучать опозиційні партії у рамках супольної кампанії «За справедливі вибори». Президент Польщі Браніслав Комаровський, як і інші європейські лідери, знайде відповідну форму звороту з керівником Білорусі Олександром Лукашенком на фіналі Євро-2012 у Києві. Таке міркування виказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.